creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre, am urmărit călătoria plină de încercări a soților White și a tovarășilor lor prin nămeți și viscol, peste râuri înghețate și prin primejdii de moarte până la Oaken. Am văzut cum frigul și ostilitatea oamenilor i-au întâmpinat acolo, dar cum puterea lui Dumnezeu a schimbat inimile și a adus redeșteptarea. În lacrimi și mărturisiri, cei prezenți au redescoperit bucuria primei iubiri față de Hristos, iar biserica, care părea aproape învinsă, a fost ridicată din nou prin revărsarea Duhului Sfânt. Astăzi vom continua firul istoriei și vom vedea ce roade a adus această lucrare a lui Dumnezeu și cum experiența de la Oaken a rămas o mărturie a felului în care credința și rugăciunea pot birui cele mai mari obstacole. După experiențele marcante de la Oaken, drumul slujirii a continuat pentru John Loughborough și John Andrews, doi dintre cei mai apropiați colaboratori ai familiei White. Întors împreună cu aceștia la Illinois, John Loughborough s-a aruncat din nou în lucrare cu un curaj reînnoit și cu o hotărâre fermă. În schimb, John Andrews, afectat de o sănătate șubredă și un trup slăbit, a avut nevoie de timp pentru a-și reveni. Recuperarea lui a fost lentă și dureroasă, dar mai târziu a descoperit principiile reformei sănătății, care, aplicate cu perseverență, i-au redat puterea. Activitatea în aer liber i-a fost de mare folos, iar după o vreme s-a întors din nou în Iowa pentru a continua să vestească solia. Mai târziu, el avea să revină în Est, dar cu o experiență îmbogățită. De atunci înainte, nici Andrews și nici Loughborough nu s-au mai clătinat în credința și în angajamentul lor. Prin încercări sau biruințe, prin lipsuri sau belșug, în fața greutăților și a nedumeririlor de tot felul, ei au rămas statornici până la capăt. Unul dintre ei, asemenea apostolului Iacov, avea să-și încheie misiunea printr-o moarte timpurie. Celălalt, asemenea apostolului Ioan, urma să trăiască mult peste anii tovarășilor săi, ducând mai departe mărturia. Astfel, linia luptei a fost refăcută. Lucrarea a mers înainte, iar experiența curajoasă de la Oaken a întărit rândurile mișcării adventiste, a dat încredere și curaj pentru anii care aveau să vină. După ce am văzut cum lucrează Duhul Sfânt și cum îi aduce înapoi pe cei care se rătăcesc, cred că e timpul să înțelegem și cum s-a organizat Biserica Adventiștilor de ziua șaptea. Știm din relatările anterioare că deceniul care a urmat marii dezamăgiri din 1844 a fost marcat de haos în rândurile adventiștilor. Eșecul speranțelor i-a dus pe mulți la descurajare și la părăsirea credinței, iar cei care au rămas s-au aflat într-o stare de confuzie. William Miller și colaboratorii săi nu intenționaseră niciodată să întemeieze o nouă biserică. Atunci când au fost respinși de comunitățile din care proveneau, ei au rămas uniți doar prin legăturile credinței comune, fără o organizare formală. Această experiență i-a făcut suspicioși față de orice încercare de organizare bisericească. După dezamăgire, credința lor a fost sfâșiată de învățături divergente și de conducători ireconciliabili. În același timp, opoziția față de organizare a continuat, împiedicându-i să-și formeze o structură comună. George Storrs avertizase încă înainte de 1844: aveți grijă să nu încercați să fabricați o altă biserică. Privind înapoi, putem înțelege că a fost într-un fel providențial faptul că, după marea dezamăgire, nu s-a încercat imediat formarea unei organizații ecleziastice. Orice formă de guvernare este solidă doar în măsura în care oamenii care o alcătuiesc trăiesc în armonie, iar acest principiu este cu atât mai adevărat în cazul bisericii. Biserica lui Hristos nu se sprijină pe forme exterioare de autoritate, ci crește prin dragoste și se ține unită prin legăturile dragostei. Așa argumenta și George Storrs, care spunea că Domnul își organizează propria sa biserică prin aceste legături invizibile, dar puternice. Ele sunt mai tari decât orice construcție omenească. Totuși, acolo unde aceste legături nu reușesc să mențină unitatea între cei care se declară ucenici ai lui Hristos, aceștia încetează de fapt să mai fie cu adevărat ai lui. Storrs vedea bine importanța dragostei ca fundament al comunității, dar era mai puțin conștient de complexitatea fenomenului eretic. El considera că aceia care se abăteau de la credință se desprindeau aproape inevitabil din trupul bisericii. Realitatea însă a arătat că mulți rămâneau în comunitate fără a-și schimba spiritul și influențând negativ unitatea credincioșilor. De aceea, simpla așteptare ca lucrurile să se rezolve de la sine nu era suficientă. Este adevărat că o organizație nu poate fi impusă din afară, ci trebuie să se nască din interiorul comunității. Mai întâi era nevoie să se formeze o frăție unită prin credință și dragoste, iar abia apoi să se ridice o structură vizibilă capabilă să mențină această unitate. Însă, după 1844, acest lucru era foarte greu de realizat. Fiecare om se considera propriul său interpret al Scripturii și era puțin dispus să asculte de altcineva. Confuzia și dezordinea care au urmat conferinței de la Albany au arătat cât de dificilă era această etapă, ilustrând perfect starea de fragmentare a celor rămași după dezamăgire. Privind spre acea perioadă de început a adventiștilor, descoperim un tablou plin de contraste. Spiritul de independență și tendința de dezbinare erau evidente. Unii formau mici grupuri, fiecare cu propriile opinii. Alții respingeau sfatul conducătorilor sau se ridicau împotriva mărturiei Duhului Sfânt. Aceasta nu era însă o noutate absolută, ci doar expresia unei realități adâncă înrădăcinate în firea omenească, dorința de a-ți impune propria judecată și de a respinge disciplina. În absența unei structuri bine definite, legea fiecăruia devenea voia și capriciul propriu. Totuși, în mijlocul acestei instabilități, a început să se contureze o nouă frățietate. Era nevoie să se nască o comunitate unită nu prin reguli exterioare, ci prin legături de dragoste, de credință și de speranță. Aceasta a fost sarcina liderilor din primii 15 ani ai adventismului sabatarian. Nu să impună o organizare rece, ci să clădească o părtășie autentică, să învețe poporul să-și supună firea lui Hristos și să transforme individualismul american într-o unitate spirituală. Acești pionieri nu erau oameni perfecți. Ei se confruntau cu luptele firește ale caracterului, cu slăbiciuni și neputințe, cu greșeli și mustrări. Unii cădeau, dar se ridicau, alții erau tari ca stânca, însă peste toate, vocea profetică a lui Dumnezeu, transmisă prin Ellen White, a fost cea care a ținut trează conștiința mișcării. Mărturiile aduse de ea, uneori mustrătoare și dureroase, alteori mângâietoare și pline de speranță, au fost liantul care a unit poporul în lipsa unei structuri ecleziastice formale. Privind astăzi, putem înțelege mai bine cât de providențial a fost acest dar. În acele vremuri, fără instituții și autorități omenești bine stabilite, Duhul Sfânt a păstrat mișcarea unită prin darul profeției. Astfel, ceea ce putea fi doar o adunare instabilă și dezbinată a devenit un nucleu curățit, disciplinat și călăuzit, pregătit să primească mai târziu o formă de organizare vizibilă. Imaginea biblică a peșterii Adulam devine aici grăitoare. A devenit un simbol biblic pentru felul în care Dumnezeu adună oameni simpli, marginalizați sau frământați și îi transformă într-o comunitate unită și puternică, o oaste puternică sub mâna lui Dumnezeu. Tot așa, adventiștii sabatarieni, cu toate frământările și luptele lor, au devenit un popor cu o misiune clară, gata să vestească lumii ceea ce Israelul știe că are de făcut. Iar promisiunea rămâne aceeași. Dacă la începuturi, prin disciplinare și unitate, au putut înfrunta încercările, cu atât mai mult astăzi, Dumnezeu ne cheamă să privim spre biruința finală și spre venirea împărăției sale. Organizarea apare ca rezultat firesc al creșterii numărului de membri și al intensificării activităților. Un grup mic se poate aduna în jurul unui conducător care răspunde tuturor nevoilor sau care își împarte îndatoririle cu alții. Dar pe măsură ce numărul credincioșilor se înmulțește și lucrările se diversifică, nevoia de organizare devine evidentă. În biserica primară, la început, apostolii erau totul pentru toți. Apoi nevoile comunității au dus la rânduirea de diaconi. Organizarea a continuat să se dezvolte și 30 de ani mai târziu, marele apostol Pavel îi scria lui Tit că fusese lăsat în Creta ca să pună în ordine ce mai rămăsese și să rânduiască prezbiteri în fiecare cetate. Tot el îi scria lui Timotei cu privire la caracterul și la stabilirea prezbiterilor și diaconilor. Despre darurile rânduite de Hristos, apostolul spunea: când s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și el i-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unitatea credinței și a conștiinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om matur, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Iar în alt loc adăuga: și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei care fac minuni, apoi pe cei care au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cărmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Primele dovezi de organizare între adventiștii sabatiști a apărut în rânduirea sau alegerea de diaconi în fiecare grup de biserică. Această practică este atestată în 1853 în biserica lui Joseph Bates, la Fairhaven, în Dartmouth, în statul Massachusetts, dar și la Jackson și Sylvian, în statul Michigan. Diaconul era în general singurul slujbaș al bisericii și aduna în el atribuțiile de prezbiter și diacon, cu excepția ocaziilor când, la intervale neregulate, un predicator vizita comunitatea. Principalul motiv pentru rânduirea diaconilor era acela de a se asigura celebrarea rânduielilor casei Domnului, adică cina Domnului și spălarea picioarelor, deoarece vizitele predicatorilor puteau fi la distanță de un an sau chiar mai mult. Însă odată cu acest început al organizării bisericilor locale, s-a înțeles curând că ordinea evanghelică arătată de apostoli cerea atât rânduirea prezbiterilor cât și a diaconilor și astfel cele două slujbe au fost recunoscute și stabilite. A apărut însă mai devreme și întrebarea legată de certificarea publică a învățătorilor credinței. James White și Joseph Bates au răspuns prin emiterea unor cartele de acreditare, semnate de ei în calitate de slujitori conducători, pentru orice învățător care dovedea aptitudini și seriozitate. Mai târziu, asemenea cartele au fost semnate și de John Norton Loveborough și probabil de alți predicatori de prim rang. În ceea ce privește hirotonirea ca predicatori a Evangheliei, situația era la început neclară. James White fusese hirotonit încă din 1843 ca pastor într-o denominațiune creștină. Frederick Wheeler și John Byington erau pastori metodiști hirotoniți, iar Hutchins fusese hirotonit în Biserica Baptistă cu organizare liberă. Existau și alții câțiva. De fapt, mulți dintre lucrătorii implicați în mișcarea din 1844 proveneau din diferite confesiuni, fiind deja hirotoniți acolo, fiindcă mesajul lor inițial a atras sute de pastori creștini sinceri. Totuși, un număr însemnat de laici s-a alăturat lucrării, predicând fără a primi hirotonirea. Chiar William Miller fusese autorizat printr-o licență, dar nu hirotonit de baptiști. Printre primii adventiști de ziua șaptea au existat astfel de predicatori laici. Nu există dovezi că Joseph Bates ar fi fost vreodată hirotonit sau licențiat, deși a avut un rol activ și influent atât în mișcarea din 1844 cât și după aceea. În anul 1854, Ellen White scria: Biserica trebuie să alerge la cuvântul lui Dumnezeu și să se întemeieze pe ordinea evanghelică a slujirii, care a fost prea mult trecută cu vederea și neglijată. Acest lucru este absolut necesar pentru a aduce biserica la unitatea credinței. Într-o serie de 4 articole publicate în Review and Herald în același an, James White a scris despre ordinea evangheliei. În cel de-al treilea articol, el pleda pentru hirotonirea slujitorilor prin punerea mâinilor. Îndemnul acesta a dat roade și, la început, în câteva cazuri, se consemnează hirotoniri. Washington Morse, de pildă, menționează că a fost hirotonit în 1853, fără a preciza însă cine a oficiat. Despre John Norton Loveborough s-a consemnat că a fost hirotonit la 18 iunie 1854. Putem presupune că majoritatea tinerilor predicatori care au intrat în lucrare au primit hirotonirea din partea fraților mai în vârstă. Dar înregistrări clare există doar începând cu perioada organizării generale a bisericii, între 1861 și 1863, când conferințele au început să elibereze acreditări pentru cei socotiți vrednici pe baza slujirii lor în lucrarea lui Hristos, mai mult decât pe baza unei hirotonire anterioare. De atunci, noi candidați au fost în mod regulat licențiați și hirotoniți. O altă problemă presantă privea susținerea financiară a predicatorilor. Practica lansării acestei poveri exclusiv pe seama generozității credincioșilor ducea la mari inegalități, depinzând de personalitatea fiecărui predicator și niciodată nu asigura o susținere constantă. Într-o vreme când banii circulau puțin, trocul era încă o metodă obișnuită de schimb, $7 sau $8, după cum aprecia un simpatizant al lui John Harvey Wagoner, nu era o sumă mică, dar un fermier sărac, care abia aduna atât într-o lună, se putea scuza ușor de la a contribui. Plata predicatorului se făcea adesea în produse, o măsură de grâu sau o bucată de pește fript sau un fagure de miere. Conducătorii mișcării au înțeles că sosise momentul pentru o rânduială mai eficientă. Astfel, în aprilie 1858, la Battle Creek, s-a format un grup de studiu prezidat de John Nevins Andrews, care a cercetat scriptura pentru a afla lumină asupra susținerii predicatorilor. Ca urmare, în ianuarie 1859, Biserica din Battle Creek a convocat o întâlnire pentru a analiza subiectul. După ce i-au ascultat pe Andrews, James White și Joseph Frisbee, adunarea i-a însărcinat pe aceștia trei să pregătească o expunere despre dăruirea sistematică care urma să fie publicată în foaia bisericii. Lucrarea a fost redactată, aprobată de comunitate și tipărită în Review and Herald la 3 februarie. Ulterior a fost prezentată la conferința din Battle Creek, desfășurată între 3 și 6 iunie, unde a fost adoptată și recomandată tuturor bisericilor. Propunerea era ca îndemnului Pavel din prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetul 2, să fie urmat întocmai. Adică, în prima zi a fiecărei săptămâni, credincioșii să pună deoparte, după cum îi binecuvântase Dumnezeu, sume pe care le socoteau de cuviință. Abia fusese enunțată ideea că a și fost pusă în practică, pentru că biserica în general era pregătită. În următorul număr al revistei, James White nota că 46 de frați și de surori din Battle Creek se înscriseseră și menționa și suma adunată. În aceeași direcție au răspuns și alte biserici, iar planul a primit consimțământ unanim și a fost confirmat în paginile publicației Review and Herald, fără a întâmpina critici. Dar mă opresc aici pentru astăzi și vom vedea continuarea acestei istorii în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!